Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu David Lagerkranz, Millennium 4. Dívka v pavoučí síti. Noc z 20. na 21. listopadu. Lisbeth se vzbudila natažená přes velkou manželskou postel a uvědomila si, že se jí zdálo o otci. Náhle měla pocit, jako by se schylovalo k něčemu neblahému. Pak si vybavila včerejší večer a utěšovala se, že to není nic jiného než chemická reakce jejího těla. Měla příšernou kocovinu. Na nejistých nohách se odpotácela do své rozlehlé mramorem obložené koupelny, vybavené vířivkou a vším tím posraným luxusem, z něhož se jí hned zvedl žaludek. Nestalo se však nic horšího, než že upadla a chvíli nemohla popadnout dech. Pak se zvedla, podívala se na sebe do zrcadla a ani tento obrázek nebyl zrovna povzbudivý. Oči měla úplně rudé. Na druhou stranu bylo teprve něco málo po půlnoci, spala sotva několik hodin. Vyndala ze skřínky pohárek, natočila si do něj vodu a v témže okamžiku si znovu vybavila ošklivý sen. Pevně sevřela sklenku, až ji rozmáčkla v dlani. Na podlahu kapala krev. Lisbeth vztekle nadávala a bylo jí jasné, že teď se jí sotva podaří znovu usnout. Co kdyby zkusila rozluštit tu zašifrovanou složku, kterou si včera stáhla? Ne, v téhle chvíli by to nemělo smysl. Lisbeth si ovázala ránu ručníkem, popošla ke knihovně a vytáhla z ní novou studii princetonské fyzičky Julie Tametové, popisující zhroucení velké hvězdy a její následné smrštění do černé díry. S knihou v ruce se odvlekla k červené pohovce pod oknem s výhledem na stavidlo a rytířský průliv. Jakmile se dala do čtení, hned se cítila o poznání lépe. Krev z ručníku odkapávala na zem a bolest hlavy ustoupila. Lisbeth se zcela pohroužila do knihy a tu a tam si dělala poznámky na okraji. Vlastně to pro ní nebylo nic nového. Věděla lépe než kdo jiný, že hvězdu drží při životě dvě zcela protichůdné síly. Jaderné slučování v jejím středu, které se snaží hvězdu roztáhnout, a gravitace, která ji stlačuje. Považovala to za dokonale vyvážený mechanismus, za přetahovanou, v níž je poměr sil dlouho vyrovnaný, ale nakonec hvězdě dojde jaderné palivo a následuje masivní exploze, která je pro slabšího partnera v tomto souboji zcela osudná. Mimořádně hmotné kosmické těleso se smrští jako vypuštěný balonek a stále se zmenšuje. Hvězda se tak může zhroutit prakticky do ničeho. V takovéto situaci již není návratu a nebeské těleso je do posledního atomu odsouzeno ke zhroucení zvanému gravitační singularita, v níž čas a prostor ztrácejí svůj původní význam a kde se uprostřed vesmíru řízeného fyzikálními zákony, možná dějí i další iracionální podivnosti. Tato singularita, bod ohraničený smyšlenou kulovitou plochou zvanou horizont událostí, za nímž neplatí žádné známé fyzikální zákony, se nazývá černá díra. Lisbeth se černé díry zamlouvaly. Cítila s nimi jistou spřízněnost. Přesto jí zpočátku stejně jako Julie Tametovou nezajímaly primárně černé díry, ale spíše procesy, jež jejich vzniku předcházejí. A především skutečnost, že kolaps hvězdy začíná v ohromném vesmíru, který obyčejně popisujeme pomocí Einsteinovy teorie relativity, avšak na jeho konci se projevují kvantové jevy, jež platí především v nepředstavitelně malém mikrosvětě. Lisbeth byla od začátku přesvědčená o tom, že pokud by uměla tyto kvantově mechanické procesy popsat, dokázala by skloubit dva neslučitelné světy, svět kvantové mechaniky a obecné teorie relativity. Ale to je samozřejmě zcela mimo její schopnosti, stejně jako to zatracené šifrování. Nakonec se v myšlenkách znovu vrátila k otci. Když byla malá, táta pravidelně a velice surově týral její matku. Nerušeně ve svých svinstvech pokračoval až do Lisbetiných 12 let, kdy se dcera rozhodla dát mu náležitě za vyučenou. Tehdy ještě netušila, že otec je zběhlý špičkový agent ze sovětské rozvědky GRU a stejně tak neměla zdání, že speciální jednotka bezpečnostní policie zvaná sekce je ochotná chránit toho šmejda za každou cenu. Přesto jí neušlo, že ho obestírá jakási záhadná, neurčitá temnota, která se projevovala v mnoha věcech, například v takové banalitě, jako bylo jeho jméno. Ve všech dokladech stálo, že se jmenuje Karl Axel Bodin a všichni nezasvěcení ho tak přirozeně oslovovali. Jeho rodina na Lunské ulici však věděla, že jde o falešnou identitu a že jeho skutečné jméno zní Zala, tedy přesněji řečeno Alexandr Zalaščenko. Bez velké námahy dokázal člověka vyděsit k smrti a především byl zcela nedotknutelný. Jakoby ho chránil zázračný plášť, tedy přinejmenším Lisbeth to tak připadalo. Přestože tehdy neznala jeho tajemství, bylo jí jasné, že otec si může dovolit prakticky všechno a nic se mu nestane. To bylo jednou z příčin jeho neotřesitelné bohorovnosti. Běžnými cestami proti němu nikdo nic nezmohl a Zala si toho byl plně vědom. Jiné tatínky mohl člověk nahlásit na sociálku nebo na policii, ale Zalu chránila moc, na níž byly i tyto instituce krátké. Lisbeth v poslední době stále častěji trápily noční můry. Ve spánku se jí vracel den, kdy našla maminku na zemi bez známek života a kdy se rozhodla, že toho krypla zneškodní. Právě tato událost a vlastně ještě jedna byly jejími skutečnými černými dírami. 18 minut po 1 hodině raní se rozhoukal alarm a Franz Balder se strhnutím probudil. Je snad někdo v domě? Zaplavila ho nevysvětlitelná hrůza a rychle natáhl paži po synovi, jen si jako obvykle vlezl na vedlejší postel. August ze spánku neklidně kňoural, jako by výstražné houkání proniklo i do jeho snů. Chlapečku můj zlatý, pomyslel si Franz. Pak strnul. Nebyly to kroky? Ne, určitě se mu to jen zdálo. V pronikavém kvílení stejně všechny ostatní zvuky zanikly. Franz pohlédl z okna. Venku bylo hotové boží dopuštění. O přístavní molo i pobřeží se tříštily vysoké vlny. Okenní tabulky se třásly a vydouvaly podpory větru. Nespustil poplach sám vítr. Možná je vysvětlení takhle jednoduché. Ať je to jakkoliv, musí zkontrolovat situaci, případně přivolat pomoc a mimo to se poohlédnout po policejní ochrance, kterou mu nakonec zajistila Gabriela Gráneová. Dvěma mužům od bezpečnostní policie trvala cesta i několik hodin, což bylo poněkud úsměvné. Zdrželo je počasí a spousta protichůdných rozkazů. Přijďte sem, potřebujeme pomoc s tím nebo s oním. Neustále měli nějaký problém a Franz byl s Gabrielou zajedno, že jsou oba neschopní až hrůza. Ale to můžou probrat později, především proto, že teď se probudil August, nebo se spíš začal probouzet. A Francovi nezbývalo, než rychle jednat. Hysterické dítě, mlátící hlavou do čela postele, bylo to poslední, co v té chvíli potřeboval. Špunty do uší, napadlo ho. Staré zelené špunty, které si kdysi koupil na letišti ve Frankfurtu. Franz vyndal zátky z nočního stolku a opatrně je zastrčil chlapci do uší. Pak mu urovnal peřinu, políbil ho na tvář a pohladil po dlouhých vlnitých vlasech. Upravil mu límeček u pyžama a posunul hlavu na polštáři, aby se mu pohodlně leželo. Bylo to nepochopitelné počínání. Franz byl vyděšený a pospíchal, nebo by přinejmenším pospíchat měl. Přesto se však syna dotýkal pomalu a s něhou. Možná na něj dolehla jakási sentimentalita. Možná chtěl oddálit to, co ho čeká a na okamžik opravdu zatoužil mít nějakou zbraně, ačkoliv by s ní stejně neuměl zacházet. Není nic jiného než natvrdlý programátor, jehož na stará kolena zdolali otcovské city a nikdy neměl dopustit, aby se dostal do takové kaše. K čertu se Sullivanem, NSA, všemi zločineckými bandami. Ale teď musí zatnout zuby. Franz se nejistě odplížil do haly a dřív než cokoliv podnikl, Dřív než vyhlédl na cestu, vypnul poplašný systém. Jeho kvílení ho přivádělo k šílenství. Náhle se v domě rozhostilo ticho a Franz zůstal stát v hale, neschopen jakékoliv další činnosti. V tom mu zazvonil mobil. Leknutím nadskočil, ale v zápětí pocítil vděčnost, že ho telefon vytrhl z chmurných úvah. Ano, řekl do sluchátka.
Haló, tady Jonas Andenberg z Milton Security, je všechno v pořádku?
Cože, jo, myslím, že ano, ale začal houkat alarm.
Já vím, a podle našich doporučení byste se měl v takové situaci schovat do zabezpečené místnosti v suterénu a zamknout se tam. Už jste dole?
Ano, zalhal Franz.
Dobře, výborně. Víte, co se stalo?
Ani v nejmenším, prostě mě vzbudil alarm. Nemám tušení, proč se spustil. Nemohla to způsobit bouře?
To sotva. Počkejte chvíli.
V hlase Jonase Anderberga byla jakási nesoustředěnost.
Co je? Vyzvídal nervózně Franz.
Vypadá to...
No tak už se, kruci, vymáčkněte, klepu se strachy. Promiňte, klid, klid. Zrovna procházím záznamy z bezpečnostních kamer, ale podle všeho se zdá, že...
Že co?
Že se k vám někdo chystá. Na vašem pozemku se potlouká nějaký chlápek v tmavých brýlích a kšiltovce.
Ano.
Pak se můžete kouknout sám. Už tam obcházel dvakrát, ale jak jsem říkal, zrovna jsem začal a potřebuju si ho prohlédnout trošku důkladněji, abych vám o něm mohl povědět víc.
Co je to za člověka?
No, poslyšte, to vám zatím nedokážu říct.
Jonas Anderberg se znovu soustředěně pohroužil do kamerových záznamů.
Ale možná, no, řekl bych, ne, na takové spekulace ještě brzy, pokračoval.
Prosím, klidně spekulujte. Potřebuju slyšet něco konkrétního, aspoň z psychoterapeutických důvodů.
No, fajn, teoreticky by se dalo říct, že je tu přinejmenším jedna uklidňující okolnost.
A jaká?
Jeho chůze. Ten chlap chodí jako narkoman. Jakoby se zrovna dostal do rauše. Dělá zvláštní, stylizované a přehnané pohyby, což by mohlo naznačovat, že je to obyčejný feťák a zloděj, ale na druhou stranu...
Ano?
Si zakrývá obličej, což se mi moc nelíbí.
Jonas se znovu zarazil.
Pokračujte. Počkejte chvilku.
Co pak nechápete, že mi tím brnkáte na nervy?
To jsem nechtěl, ale poslyšte...
Balder stuhl, jako by ho zasáhl blesk. Na příjezdové cestě do garáže zavrčel motor.
Budete mít návštěvu.
Co mám dělat?
Zůstaňte tam, kde jste.
Dobře, odpověděl Franz a ochromeně zůstal stát, byť na zcela jiném místě, než kde by se podle pokynů Jonase Anderberga měl nacházet.